Nárůst pozitivně testovaných v Česku nazval ministr Blatný neoddiskutovatelným. Ostatně za včerejšek jsme s počtem téměř 6,5 tisíce nových nositelů viru SARS-CoV-2 zaznamenali 3týdenní rekord. A to se ještě plně neprojevil efekt otevření obchodu a restaurací z 3. prosince. Do týdne se podle profesora Duška dá očekávat i nárůst počtu hospitalizovaných. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás tady z přenosového vozu zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak, pane docente, koledujeme si o malér nebo už něm zase jsme?
Koledujeme si o něj. Opravdu to narůstá, ta čísla, která jste říkala, jsou znervozňující, stoupají stále, rozvolňovali jsme za situace příliš velké virové nálože v obyvatelstvu, mluvili jsme tady o tom a ten efekt se bohužel dal čekat.
Víme, že vláda bude rozhodovat v pondělí o případných dalších opatřeních. Co byste v tuhle chvíli doporučil?
No, moji kamarádi, kterým patří hospoda, zrovna si koupili sudy piva a zrovna začali vařit a těší se, že před Vánoci konečně aspoň malinko si spraví tu příčernou ekonomickou bilanci a dalšími přáteli, kteří mají malé podniky, mě za to nebudou mít rádi, ale bohužel to budeme muset znovu zavřít.
Za jakých okolností podle vašeho názoru se dá očekávat, že se ten rostoucí počet nakažených zase sníží v okamžiku, kdy víme, že teď už jen z podstaty věci bude růst kvůli tomu rozvolnění 3. prosince?
Zase, abychom nebyli tak depresivní, pokud se rozhodneme, že tyhle Vánoce opravdu strávíme doma, pokud děti dostanou prázdniny o pár dní dřív, jak vím, že se s tím počítá, zavřeme se doma u stromečku, budeme zpívat koledy a péct cukroví a budeme v rodinách strávit těch dalších 14 dní, tak to je podle mě situace, kdyby se opravdu mohlo podařit, že bychom stlačili ten počet infikovaných ve společnosti tak nízko, že už je budeme stačit trasovat a testovat. Ale je k tomu zapotřebí opravdu lidi povzbudit tomu, aby se testovali, dodělat ten trasovací systém, který už je posílen, ale nemá koho trasovat, protože lidé se nechtějí nechat testovat a vymyslet, anebo uvést do praxe pozitivní motivace k tomu, aby lidé byli ochotni se nechat testovat, protože to je v tuhle chvíli podle mého názoru největší problém.
Mimochodem profesor Dušek řekl jinými slovy to, že za celou polovinu šíření viru stojí neukázněnost lidí. Podle čeho se dá odhadnout, kdo za co v jaké míře může?
Já tahle data nemám. Pan profesor Dušek je ředitel Ústavu zdravotnických informací, takže určitě ty informace má, ale já nevěřím tomu, že to jde takhle snadno spočítat, to byste se musel zeptat jeho. Na druhou stranu, já bych nerad házel na lidi to, že nedodržují opatření, která byla zrušena. To prostě se jim asi těžko má mít co zlé.
Mimochodem to rozvolnění zpětně teď, toho 3. prosince, já vím, že nechcete honit bycha, ale přesto bylo nebo nebylo na místě?
Bylo to příliš brzo, mělo se ještě počkat a já jsem teda zastáncem otevírání škol, protože ještě jenom ta cena, kterou platíme za zavřené školy, je příliš vysoká, ale všechno ostatní ještě asi mělo počkat. Ale ještě jenom já strašně nemám rád generála po bitvě, takže se omlouvám, že jsem to řekl a už bychá zase hodit nebudeme.
Ne, jasně, ale tam jde o to, že jsem si uvědomila, že se i v té době, to znamená na začátku prosince, úplně jak se zapomnělo na to, jak se vládla sama dala za úkol snižovat regulaci, až když bude méně než 1000 pozitivně testovaných denně. No ale to nebylo, že?
To nebylo. A to teď narážíte na věc, kterou ale říkáme opakovaně, to, že tentokrát nejsme generálové po bitvě a to je ta strašně důležitá věc, důvěra veřejnosti, předpověditelnost rozhodnutí vlády, jejich dlouhodobé plánování nebo aspoň střednědobé, aby lidi věděli, na co se mají připravit a co je čeká, když už ne teda za měsíc, tak aspoň zítra a pozítří. Tady se koluje takový vtip a to ani není vtip, vtip, to je hořká pravda. Jsem se v nějaké společnosti bavil s přáteli, jestli se zítra teda půjde do školy nebo ne. A ta kolegyně mi řekla, že to zjistí, až se ráno podívá z okna, že to je jediný způsob, jak na to přijde, protože ta pravidla jsou tak zmatená, tak komplikovaná, že už jim lidé nerozumějí a tím pádem se nemůžeme divit, že je nedodržují. Tohle je hrozně důležitá věc, komunikace.
Jasně, mimochodem celý systém PES byl původně zaveden také proto, aby lidé měli k dispozici nějaký přehledný sumář toho, co kdy, kde a jak bude platit. Tak tenhle záměr psa jsme definitivně pohřbili, je to tak?
Pořád doufám, že ne definitivně, ale opravdu od samého začátku ho erodujeme a narušujeme. Já jsem to velmi chválil, jak si vzpomenete, a to teď chválím pana ministra Blatného, že se do toho dopustil, že takový systém máme, ale on se pak musí dodržovat a dát mu nějakou dobu šanci na to, aby se ukázalo, jak jsou ta pravidla nastavená a ne je od samého počátku torpédovat.
K čemu potom je tady ten systém, že?
Ano, přesně tak.
Tak mimochodem, určitě jste v souvislosti s tímhle systémem zaslechl v minulých dnech, že ministr Blatný přemýšlí o tom, jak změnit ta kritéria, odvolával se na jakousi údajnou novou evropskou metodiku, která se ukázala nebýti, abych to řekla kulantně. Je dobrý nápad uprostřed bitvy měnit kritéria?
Já bych nejdřív vysvětlil. Tady jde o to, že jedním z kritérií pro ty epidemiologické stupně je poměr pozitivně testovaných ze všech testovaných v daný den. A my ten poměr máme hodně vysoký. Je to posledních mnoho týdnů je to mezi 20-30%. Teď je to zhruba kolem 25, jestli se nepletu. A to je všechno založeno na tom PCR testování, o kterém jsem tady mnohokrát mluvili. Teď se rozjíždí stále více to antigenní testování, které je méně citlivé, ale ukazuje ty opravdu pozitivní v ten den, kdy se ten člověk pozitivně testuje. Když děláme velkoplošně antigenní testování, tak máme menší procento těch zachycených. Velká většina lidí je negativních. Také proto, že ten test je méně citlivý. Kdybychom tyhle dvě čísla automaticky propojili, tak samozřejmě nám poklesne počet těch relativně pozitivních, ten poměr těch pozitivních, což by nám vylepšilo ty epidemiologické stupně.
Zdánlivě,
to by nebylo správné a na to musí teď nasednout odborníci na bioinformatiku a modelování epidemií a spočítat, jaký by to mělo mít efekt na ty stupně a celá ta věc by se musela překalibrovat, což já samozřejmě tady v rozhlasovém rozhovoru nemůžu ani komentovat, ale je to mnohem složitější věc, než jenom prostě započítat výsledky antigenních testů.
Ostatně to samé říkají také autoři toho indexu rizika PES, například Jan Kulwajt, který prohlásil, že tenhle krok by znamenalo rozbít ten pomyslný tachometr, ukazatel vývoje epidemie a že v momentu, kdyby tachometr ukazoval méně, tak by to nic nezměnilo na tom, že v reálu jedeme více.
Přesně tak, když jedete příliš rychle, tak máte dvě možnosti, buď začnete brzdit, anebo se přestanete všímat tachometru. A já myslím, že ta druhá varianta je trochu nebezpečná.
Mimochodem, může to být samozřejmě, což je panu ministru Blatnému předhazováno, také výsledkem tlaku ministra průmyslu na to, aby ta kritéria byla prostě pozitivnější, aby ekonomika mohla šlapat dál. Je zajímavé, že k tomu rozhodnutí změnit kritéria dospěla vláda v době, kdy se skórepis ocitlo už druhý den po sobě nad hranicí té 60. Vy z toho nemáte tenhle pocit?
Tak já jsem docela ve styku s panem ministrem Blatným a velmi oceňuji jeho snahu a hlavně poprvé, že se tady stanovila pravidla, po kterých jedeme a vím, pod jak velkým tlakem ze všech stran, nejenom ze strany ministrů, je, aby ta pravidla změkčoval a aby jsme mohli se vracet k normálnímu životu. Moje odpověď je, nezměkčujeme pravidla, pojďme něco udělat, pojďme lidi pozitivně motivovat, aby se testovali, pojďme vylepšit systém testování a hlavně pojďme rozjet očkování.
Tak. Mimochodem, když jste načal očkování, Pfizer-BioNTech v těchto dnech je na schvalovacím procesu u FDA, tedy amerického regulatorního orgánu, což je bráno jako to největší možné schvalování, které...
Nejpřísnější.
Tak. Má to přijít dnes, zítra, nebo prostě v těchto dnech, omlouváme se za ten hluk, to je otevřený přenosový vůz. Máte pocit, že by FDA mohla vydat přece jen jiný verdikt, než už ten britský nebo dokonce ten kanadský regulační orgán?
FDA je slavná tím, že je přísná a nezávislá. Všichni znají příklad Contergadu, toho léku, který způsoboval deformace u novinarozených dětí, který byl schválen v Evropě a nebyl schválen FDA ve Spojených státech přes velkou kritiku nejrůznějších ekonomických kruhů. Od té doby má ta FDA opravdu pověst oprávněně velmi, velmi přísného regulátora. Takže já jsem přesvědčen, že lidé u Pfizeru teď nespí. A teď se tam opravdu, jako je tam velká nervozita, ale popravdě řečeno nevidím žádné důvody, proč by to FDA neměla schválit. Ale počkáme, oni jsou opravdu nezávislí a opravdu velmi, velmi přísní.
Mimochodem ještě za éry Trumpa, který končí právě, se hovořilo o tom úplně nepřípustném tlaku, který on jako prezident Spojených států na FDA měl a že se šéf FDA údajně hodně těžko bránil.
Ano, ale ubránil se. Povšimněme si, že on opravdu stál o to, aby ty vakcíny byly schváleny na začátku listopadu před datem voleb a to FDA to prostě neudělalo. A to je pro mě další argument pro to, že tato agentura je opravdu nezávislá a rozhoduje podle ryze odborných kritérií. Takže počkejme, jak rozhodne.
Posloucháte Koronavirus s Janem Konvalinkou. Teď jsem se rozhodla, možná jen dočasně, ještě uvidíme vývoj příštích týdnů, obnovit naší oblíbenou rubriku Zkazovníček pro politiky, protože včera jsem slyšela neuvěřitelná slova od místopředsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví Miloslava Janulíka za ANO. U nás ve vysílání shodou okolností v tomhle čase. Cituju. Zbytečně se strachujeme o strategii a plán očkování, protože připraveni jsme. Očkuje se dnes a denně v ordinacích praktických lékařů. Toto očkování se příliš neliší od očkování proti chřipce. Nehledal bych zatím žádnou velkou vědu. Jakmile se bude blížit den D a hodina H, obešleme všechny praktické lékaře s jednoduchým očkovacím plánem a pokyny. Lékaři, kteří už dnes očkují, se prostě jen osloví s tím, že přibude další druh očkování, to je nepodstatná technikálie. Lajci hledají problém tam, kde není. Konec citace, Miloslav Janulík, ANO. Tak, co vy na to?
Tak já jsem ten laik, jsem pouhý biochemik a nemám sestru praktickou lékařku z chodnou kolesí v Litvinově, já mám spoustu přátel praktických lékařů, takže se pojďme na to podívat, v čem je to špatně. Za prvé, očkování proti chřipce se dává u nás, bohužel, je to málo, maximálně 500 000 lidí. Tady hovoříme o potřebě očkovat 7 000 000 lidí, ale na tom jaře alespoň 3 000 000, to je to minimum, co by pokrylo ty nejvíce ohrožené spoluobčany. A navíc to dáváme ve dvou dávkách, čili to je dohromady 6 milionů očkování. To je 12x víc, než je normální očkování proti chřipce. Navíc, když se musíte podívat na tu praxi, třeba u mé sestry, nebo tady v Unhošti, jak mě teď před chvilkou vyprávěl kolega Machala, je tam jedna paní doktorka, která by potřebovala na očkovat 700 lidí ve dvou dávkách, to je 1400x očkovat. Má malou čekárnu 5 čtverečních metrů. Ti lidé po očkování musí čekat 15 nebo 20 minut, pokud by se jim udělalo špatně. Ona takhle naočkuje několik lidí denně. A naočkovat 1400 očkování prostě se nedá zvládnout. To, co radila ona, je přesně to, co dělají v Německu. To znamená mít sokolovnu, mít dva mediky k ruce a počítač a mít velký prostor, kde by lidé mohli bezpečně čekat na to očkování. A i tak to bude velký, velký logistický problém, protože nezapomínujeme na tom, že pokud se to povede, tak zatím budeme mít schválenou očkovací látku na základě RNA, která se musí hluboko mrazit. Pfizer minus 70. To běžný praktický lékař, opravte mě, jestli se pletu, ale ve své ordinaci prostě nemá. čili tady je veliká logistická akce. A navíc mě tam na tom zaráží to, až přijde ten čas. Ten čas nepřijde, když s tím nic neuděláme. To schvalování.
No, hlavně už přišel, mám pocit, na
ano,
to plánování.
A naši sousedí v Německu a v Rakousku už jsou připraveni, už mají ty sportovní centra, už mají rezervovaná, už jsou připravené plány. Bavorsko má 2500 lékařů, kteří jsou připraveni očkovat, a jsou přesné plány, jak to rozjet, co nejdřív den nebo dva dny potom, co to bude schváleno. Protože tady opravdu jde o čas. Čím dříve očkujeme, tak tím dříve přestanou umírat lidi. A oni stále ještě, přátelé, umírají. Máme jich 100 obětí denně, ještě stále měsíc po vrcholu té epidemie.
Jestliže místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví, pan Janulík, ano, říká, že je to tedy nepodstatná technikálie, to, co vy všechno jste popsal, to může taky znamenat, že jestli se podle těchto slov bude chovat i vláda, pokud je o ten strategický plán, tak vůbec nemusíme tu, ani tu první očkovací vlnu zvládnout, je to tak?
No, já věřím tomu, že ji zase jako vždycky zvládneme. Zvládneme improvizací, obrovským nadšením a prací a obětováním našich skvělých lékařů, našich zdravotních sester s obrovským výpětím. Někdy na konci jara tady budou lidi improvizovat a nakonec to zvládneme, ale budou kolem toho oběti, budou toho obrovská spousta energie zbytečně vydaná a hlavně...
Bude to trvat déle.
Bude to trvat déle, bude déle trvat, než se ekonomika může nastartovat, než se bude moct vrátit k normálnímu životu a budou umírat lidé. To je to, co mě na tom děsí.
Na závěr mých dotazů si neodpustím taky ještě naší fake rubriku, protože vy jste na svém Facebooku zveřejnil druhý díl toho fake seriálu. Vakcíny obsahují DNA, která změní vaše geny. Nikdo neví, co to s vaší dědičností udělá, sdílejte, než to smažou. Takhle zní ta fake news, vaše reakce.
Moje reakce je, že žádná vakcína, která se připravuje proti covidu, neobsahuje DNA, obsahují některé z nich, obsahují RNA. RNA je molekula, která kóduje genetickou informaci, ale nedostane se do jádra. I kdyby se dostala do jádra, nemá žádný způsob, jak vaše geny změnit. Navíc ten virus, který dostanete, když se nedá tu vakcínu, tu RNA má, ta RNA se do vaší buněk v každém případě dostane. Takže vy si můžete vybrat, jestli tam dostanete malý kousíček RNA tu vakcínou, nebo celou tu RNA toho viru, která navíc způsobí potenciálně smrtelnou chorobu. Já bych neváhl ani vteřin.
Kolega Jan Dourek z Fóra 24 ještě pěkně sepsal dohromady příklady těch nesmyslů, které teď kolují po sociálních sítích. První bod. Klinické testy si dle letitých zvyklostí zajistili farmagiganti sami. To je jako když si člověk postaví dům a sám si oštempluje koloudačku.
No pozor, takhle to je, ano, to je pravda, ale takhle to musí být, protože ty klinické testy jsou extrémně drahé, stojí opravdu miliardy dolarů. Chcete to platit sami? Chcete financovat tyhle obrovské testy a víme, že těch firm, které vyvíjely vakcíny, je více než 150. Do toho stádia kliniky se dostali opravdu ty giganti, kteří na to mají intelektuální, organizační a finanční kapacity. A je to jejich riziko, je to dobře, že je to riziko a oni to platí. Ale pozor, tu kolaudaci pak nedává ta firma. To dávají tyhle nezávislé orgány typu FDA, o kterých jsme mluvili před chvilkou, a v Evropě to je Evropská lékařská agentura. Ty jsou přísné a nezávislé, takže jinými slovy, vy si stavíte barák sám, samozřejmě, ale potom přijde stavební úřad a buď dá nebo nedá razítko. Ta analogie je správná, akorát že naopak.
Poslední případ fejku. První očkování se bude skládat ze dvou dávek, aby bylo dosaženo deklarované účinnosti. Potud je to pravda. Farmagiganti se elegantně zbavili zodpovědnosti za jakékoliv následky očkování. Ale to by vlastně mohla být taky pravda, je to tak?
To je taky pravda. Je to tak z pravidla u vakcín proti chřipky, kde takováhle ustanovení bývají. My tady nutíme firmu, aby investovala miliardu nebo 2 miliardy dolarů do podniku, který se nemusel povést. A vzhledem k sestavu soudnictví ve Spojených státech, ale i nikde jinde, kde nezávislá porota může přiřknout na základě emocionálního vyjádření nebo vědecky neprůkazného neprůkazného vedlejšího účinku nebo nějakého následku očkování, třeba 100 milionové odškodné, ta firma se prostě nemůže do tohohle rizika pustit a nikdy by tu vakcínu nevyvíjela, kdyby tohleto zabezpečení neměla. Čili já z toho nemám radost, ale tyto klauzule tam opravdu bývají.
Jdeme už na posluchače, aby nám taky nějaké rozkošné fejky zůstaly na příště. Docela dobrý, teď úplně čerstvý dotaz dává paní doktorka Martina Kličperová, která píše, že když už se otevřely hospody, tak jestli by se tam mohla zakázat hrát hudba, protože při té hudbě se lidi špatně slyšejí, jdou obličej k sobě a hulákají na sebe. A čím se lépe šíří vir SARS-CoV-2?
To je dobrá připomínka, to by asi bylo možné, ale já mám teď temné podezření, že se ty hospody stejně zase zavřou.
Ctibor Výmola píše, podle nedávných zpráv se účinnost vakcíny AstraZeneca pohybuje někde mezi 62-70%. Dá se u osob očkovaných touto vakcínou zjistit, zda získali či nezískali proti COVID-19 imunitu?
Ano, takhle se to se zjišťuje samozřejmě při tom klinickém testování, kde AstraZeneca ještě těch 60-70%, tam byly ty zmatky s dvojitým nebo polovičním dávkováním té vakcíny a já bych ještě chvilku počkal, až ty testy dodělají a na ta definitivní finální čísla. Ale jinak samozřejmě při tom testování se zjišťují hladiny protilátek a množství těch síla a specifita té buněčné imunity. Takže ano, zjišťuje se to.
A dotaz od pana Ptáčka, mám se nechat očkovat, když se prokáže, že mám spolehlivou imunitu?
Kdyby se to prokázalo, tak by to asi nebylo nutné, ale já myslím, že ta logistická operace je tak obrovská, náročná časově i finančně, že pokud já vím, žádný stát, ani to Německo nečeká nebo nepředpokládá, že by u lidí nejprve otestovali jejich stav, jejich imunity a teprve potom je očkovali. A navíc se ukazuje, že v některých případech ani to prodělání nemoci vám nedává tu imunitu spolehlivou a zdá se, ale teď opravdu zdá se, že aspoň zatím ta první schválená vakcína poskytuje lepší ochranu než prodělání choroby.
Marek Bodeček píše, můžeme-li považovat respirátory třídy FFP3 jako velmi spolehlivou ochranu, nebylo by bývalo šetrnější ke společnosti používání těchto respirátorů k ochraně zranitelných osob a ostatní, kteří se chránit nechtějí, ať už z jakéhokoliv důvodu, nechat volně fungovat, tak jako to bylo dřív zvykem?
Tohle je velmi logická připomínka a je to varianta mnoha různých návrhů, které slyšíme od samého začátku té epidemie, které všechny vypadají velmi logicky. Chraňme ohrožené části populace a my ostatní žijeme jako obvykle, nebo dokonce promožujme se, abychom to celé urychlili. Říkala to celá řada, dokonce respektovaných lidí. Problém s tím je, že se to za prvé nikde na světě nepovedlo, za druhé, že ta ohrožená část populace je možná 3 miliony lidí u nás a neexistuje způsob, jak tuhle skupinu obyvatel od toho viru odizolovat. Nakonec všechny státy světa se rozhodli postupovat jinak, a to znamená tak, že snížíme množství viru v celé populaci a tím ochráníme i ty ohrožené. Navíc oni ti ohrožení se nedají tak snadno poznat. Jako vy o sobě nemusíte vědět, že jste ohrožený.
Tak jako o sobě nemusíte vědět, že jste super přenašač.
Přesně tak, tak, přesně tak.
Jaromír Krejčí píše, že by ho zajímal váš komentář k následující informaci. Při očkování proti koronaviru se nesmí pít alkohol nejméně 8 týdnů, upozornila šéfka na ochranu zdraví spotřebitelů v Rusku. Zajímalo by pana Krejčího, jestli tenhle požadavek abstinence, která mimochodem u ruské vakcíny vyžaduje 8 týdnů údajně, tak jestli to platí i pro jiné typy vakcín.
já nejsem lékař a očkování vždycky způsobuje nějaké imunitní reakce, u kterých asi je dobré nebýt opilý pod čarou. V Rusku možná to slouží k propagaci abstinenční kampaně. Mě to trochu připomíná tu známou kampaň za Gorbačova od bezalkoholní svatby k neposkvrněnému početí, jestli si pamatujete.
Ani ne.
To, jak si, ne, to byl, myslím, vtip tenkrát. Já myslím, že 8 týdnů abstinence mi nedává smysl. Asi je dobré nebýt opilý, když vás očkují.
Připomínám, že mým pravidelným hostem je docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, že vy se nás můžete ptát prostřednictvím mailové adresy plus.koronavirus@rozhlas.cz. Paní Nováková, to snad ještě stihneme, paní Nováková se píše, prodělala jsem COVID-19 předtím, než bych se nechala očkovat, a to je vlastně to samé téma, by mě zajímalo, zda už protilátky v krvi nemám. Asi by to očkování nevadilo, ale třeba by to bylo i levnější, než hned aplikovat drahou očkovací látku.
To by bylo levnější, ale ještě jednou, bylo by to vlastně tak zlouhavé, tak náročné a logisticky a organizačně, že asi jednodušší všechny ohrožené skupiny obyvatel očkovat přímo.
Možná tahle otázka, která přijde, je na tu poslední příliš složitá. Máte zhruba půl minuty, pane docente. Dáša Míková, v minulém pořadu jste zmínil, že určitá opatrnost vůči vakcíně je pochopitelná a oprávněná. Jaká jsou tedy její reálná rizika?
Tohle opravdu si možná necháme na příště, ale velmi jednoduše, ta většina vedlejších následků je krátkodobá, to znamená, že dochází k imunitní reakci, která se vymkne z kontroly a ten člověk má nějaké, může mít i neurologické potíže, které můžou i přetrvat. Je to velmi vzácná věc. Právě proto je třeba ty lidi samozřejmě sledovat a tu vakcínu musí doporučit praktický lékař nebo imunolog, který se o ty lidi stará.
Docent Jan Konvalinka, mým pravidelným hostem, sejdeme se za týden opět a zodpovíme to, slibujeme i tenhle dotaz ještě podrobněji. Pane docente, já vám moc děkuju, díky.
Taky děkuju, nashledanou.
Loučí se Barbora Tachecí.